non poderán concorrer á licitación as empresas que resulten condenadas por sentencia firme nos últimos 5 anos porque vulneraron gravemente os dereitos dos traballadores. Unha empresa que haya tido ese problema non podrá concursar. Non poderán concorrer tampouco á licitación as empresas que apliquen ao seu persoal un convenio colectivo que contemple condicións menos favorables cas do convenio xeral do sector. É dicir, non queremos que se explote os traballadores. Os traballadores tendrán que cumplir cos seus obrigacións, é lógico, pero as empresas tamén teñen que cumplir cas súas obrigacións. Establecese expresamente no caso de obrigatoriedade de subrogación de traballadores a obriga do contratista de responder dos salarios impagados e das cotizacións á Seguridade Social devengadas nos términos que establece o artigo 130.6 da Lei de Contratos do Sector Público. Ademais, incorpóranse medidas sociolaborales para a protección dos traballadores. Por exemplo, como digo, a obrigatoriedade de subrogar o personal existente na actualidade. Na actualidade son 10 traballadores que están prestando servicios nos distintos edificios municipales con distintas empresas e que as empresas que oferten teñen que subrogarse a este personal que está neste momento prestando servicios. E tamén establecemos un réxime sancionador, un novo réxime sancionador por incumplimento das condicións laborales. É dicir, non queremos que se produzcan longos períodos de impago de nóminas a ningún traballador.